Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Ondřej Svačina. Ondřej, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Ondřej je jednatel a spolumajitel společnosti MFR Česká republika, která se specializuje na stavební chemii a nátěrové hmoty. Jak sám zmiňuje, jeho největší výhodou je, že si ve firmě prošel téměř všemi pozicemi, takže díky tomu detailně rozumí interním procesům a může hezky systematicky zefektivňovat s cílem poskytovat zákazníkům co možná nejlepší služby. Já bych tohodle využil samozřejmě, protože to nebývá úplně zvykem, že si člověk to tak jako prošlape, tu cestičku, až dejme tomu úplně na vrchol té společnosti. Ale pojďme začít u té firmy jako takové, protože Meffert je tady letos 34 let, což už je taky poměrně jako zajímavý milník, bych řekl. To se dá říct skoro, že je tady od začátku toho, co to šlo. Takže když byste to měl nějakým způsobem třeba zkusit shrnout tu historii té firmy, co byly třeba podle vás takové nejzásadnější milníky?
Tak je tam velký vývoj. Samozřejmě ten obchod za těch 34 let se hodně měnil. Když jsme přišli, já ne osobně teda ještě, ale když firma přišla na český trh v tom 91. 92., tak samozřejmě to bylo takový to, co je ze západu, to je to samozřejmě nejlepší. Takže nechci říkat, že obchod šel sám, to ne, ale bylo to mnohem jednodušší. Nebyla tak velká konkurence, když si to vezmeme, nebylo tolik hobby marketů, byly první dva třeba, takže to bylo něco wow. Takže si troufnu říct, že lidi měli tendenci testovat produkty, barvy, fasádní barvy, omítky, něco ze západu. A to bylo velmi příjemné samozřejmě. Měli jsme mnoho obchodních partnerů, typu opravdu klasický barvy laky, jestli si pamatujete v těch, v těch krámcích a takový, tak přesně šel.
A že jich bylo co?
No jich bylo právě. My jsme měli nějakých 80 až 100 obchodních partnerů a opravdu se dělal biznis přes tady ty malý obchůdky. No a to asi naznačuju tím, jak se vybíjel vlastně za těch 30 let ten trh, ten biznis všeobecně, že teďka tady ty klasický rodinný barvy laky, tak je skoro nevidíte. Když už, tak už to nejsou opravdu barvy laky typický, ale je tam drogérie u toho, anebo je to součástí nějakého řetězce. Takže ten biznis se v tady tom směru opravdu hodně změnil. No a samozřejmě my jsme byli jedni z prvních z toho západu a teďka v současné době je nás přes 60 na českém trhu.
Vy, jak jste zmiňoval, že ten obchod šel třeba sám tehdy, tak co si pod tím má člověk představit, že dneska už to tak jednoduché třeba není?
Určitě ne, tak když vezmu už jenom, co sem všechno přišlo za konkurenty, co sem přišlo za obchodní příležitosti, za hobby markety, stavebniny teďka nejsou opravdu to, co bývaly. Dříve stavebniny byly nějaká buňka na nějakém pozemku a prodávali tam cihly. Teďka, když se koukněte, tak ty stavebniny jsou opravdu krásný, luxusní. A ten trend, který byl v tom Německu, před těma 20 lety, tak jsem přišel taky. A jsou to krásné stavebniny. Jediný co, tak prostě začal cenový boj. Konkurenti tady bojují s cenama a bohužel občas se stává to, že vyhrává jenom ta cena. A ta cena, když to tak řeknu, u těch barev, jenom toho kbelíku, jaká je cenovka. Bohužel už je to trošku něco jiného, třeba cena za metr čtvereční a pak budu směřovat směr budoucnost a tak musíme do toho započítat cenu práce. Jak ten produkt je náročný z hlediska práce. A to určitě taková ta budoucnost, kam firmu chci nadále směřovat.
To znamená, že třeba dneska už by začínat v takovémhle odvětví bylo vlastně jako těžké nebo možná skoro až nemyslitelné?
Buď to. Někdo přijde s nějakým revolučním produktem, když to tak řeknu, ale nejenom na papíře, ale který opravdu bude něco umět. A nebo opravdu velká podpora nějaký mateřský společnosti nebo výroby, jaká může být ta podpora marketingová většinou. Takže můžeme házet slovíčkama nejlepší, nej, a a už většina lidí bude vědět, že to je marketing. Mm. Ta práce zatím bude až tak druhotná, ale co si budem namlouvat, bylo by to těžké.
Vy, když jste do té firmy nastoupil, to byl myslím rok 2001, tak jak jste si postupně procházel takovým tím kolečkem? Protože dneska jste v roli jednatele, spolumajitele, takže co se všechno muselo stát, aby jste právě dokráčel až sem?
Štěstí taky, samozřejmě tam musím zmínit. Ve správnou chvíli na správném místě možná, ale když to vrátím, tak... Já, když jsem po škole vlastně hledal klasické místo na inzerát, tak už v mý hlavě bylo, buď to bude směr stavebnictví, nebo to bude směr auta. To bylo takový ty dva směry, co mě lákaly. Tady vlastně na ten inzerát, tenkrát jsem se hlásil na obchodního zástupce, tak asi jsem nějaký klasický dojem z klasického pohovoru, jako 20-letej, tak nějak asi nějaký ten dojem tam byl, takže mě klasicky přijali. Ve finále jsem si procházel kolečkem typu v míchárně, ve skladu, takže první 3-4 měsíce byly na tady té pozici. A pak paradoxně jsem nešel na pozici obchodního zástupce, ale vzhledem asi k tehdejšímu věku, tak jsem trošku tíhnul k počítačům a zrovna v tu dobu se tam měnil informační systém. Něco mi říkalo tenkrát MS-DOS, co znamená tak. takže jsem se vlastně i nechtěně stál tak nějak nastavováním provozu, protože když se implementuje informační systém podnikový, tak se provoz velmi často přizpůsobuje. Mm. No a já jsem byl vlastně u tady toho zrodu. Pak jsem si ale samozřejmě, když bylo naimplementováno, tak jsem si prošel i těma pozicema obchodníma, logistiky a tedy. A vlastně to bylo to nejcennější, co se mohl získat z hlediska praxe.
Já bych to možná vrátil zpátky k tomu obchodu, protože vy už jste to trošku nakousnul. Jak se podle vás celkově jako mění ten obchod? Tím, jak jste v něm už takhle dlouho, tak si myslím, že nějakou komparaci určitě zvládneme udělat.
Tak museli jsme improvizovat několikrát, nebo změnu strategie obchodní jsme museli udělat několikrát. Z těch klasických obchodních míst, kdy v podstatě jsme měli opravdu těch 80-100 partnerů, tak... Potom přišli i zahraniční investoři, finanční investoři a začali skupovat tady ty krámky. A my jsme vlastně začali být nežádoucí v těchto obchodních místech. Tak jsme museli změnit strategii. A ta naše strategie změna obchodu zhruba v roce 2002, 3, 4, 5 byla dobře, tak budeme partnery přímo realizačním firmám, přímo stavebním firmám a budeme partneři. My jsme tenkrát měli už dávno udělaný zateplovací systém, kompletní jako výrobek, tak jsme v podstatě šli napřímo k těmto stavebním firmám a začali dodávat jim napřímo. Protože právě v těch obchodních místech jsme se stali nežádoucími podpulťáky, když to tak řeknu, a na to jsme nemohli čekat, až budeme i mimo pult.
Když bychom měli konkrétně třeba zmínit to, jak probíhá ta změna té obchodní strategie, co by si měl člověk, nebo teda spíš firma, pohlídat, aby to dopadlo dobře?
Tak vždycky je to o dobrých zaměstnancích, o kvalitním týmu. To je velmi, velmi důležitá část, aby ten obchodní tým, ale nejenom obchodní tým, i vlastně ta kompletní realizace, tak aby by táhli zajedno. To v podstatě tady to je aspekt, který je napříč jakýmakoliv obchodníma krizema nebo naopak úspěchama. Vždycky tam je ten tým lidí. Takže pokud se stalo takováhle věc, kdy jsme museli velmi rychle změnit strategii, tak to bylo s týmem lidí. A to jde vždycky. Když je dobrý tým lidí, tak to jde vždycky. A na co se zaměřit? Je to hodně o improvizaci, nebo velmi často o té improvizaci. Je to možná ten rozdíl oproti té německé narýsovanosti, možná o tom budeme mluvit, o té spolupráci. My jako Češi docela umíme improvizovat, zvlášť když je dobrý tým, tak dokážeme velmi rychle zareagovat na tento aktuálně odvíjející se biznis a změnit tu strategii a táhnout dál za jeden pro vás. Názorné ukázky toho byly covidová situace, tam člověk nevěděl, ale v podstatě velmi rychle jsme dokázali zareagovat, když tak řeknu ze dne na den jsme dokázali zareagovat a dodávat naše materiály i v této covidové situaci.
Tím, jak byste i načnul ten tým nebo lidi u vás ve firmě, vás je, myslím, 30 a ono to je tak, že vy jste to zmiňoval vlastně předtím, než jsme šli natáčet, že to je takový jako číslo, který je pro vás svým způsobem optimální. Proč?
Je to dobrá kombinace. Kombinace v tom, že mateřská firma má korporátní rozměry, nějakých 1500 zaměstnanců, takže tam už v podstatě jsou narýsované nějaké ty věci, hlavně u těch Němců, ty korporátní věci. A my jako dceřiná společnost hlídám za tím, aby nás bylo do 30 lidí. Důvod je ten, že ta kombinace za zády mít toho velkého, ať je z hlediska financí, zásobování a tak, ale my tady dokážeme být malý, operativní, rychlý, improvizovat a to je v podstatě taková ta velká výhoda. Samozřejmě proč i to číslo 30 třeba, nebo do těch 30 lidí. Zkusil jsem si víc, vím, že se to tam začalo lámat v tom, že z takový tý opravdu rodinný filozofie, rodinného nastavení, každý ví, proč dělá svoji práci, z jakého důvodu, jaký jsou tam ty návaznosti a člověk dokáže být trošku i přeci jenom psychologem, zavnímat, je, dneska nemá den, ale vím zase na druhou stránku, že jiný dny má lepší. tak dneska to zkouznu a zítra to bude lepší.
No vy to říkáte jako, že jste si na to vlastně zvyknul, že to je pro vás takový přirozený. Je to tak?
Bráním se tomu říct, že ano, ale ano, vlastně jo. Vlastně snažím se vnímat lidi. Vracím se vlastně k tomu správně fungujícímu týmu a to je, že vlastně nechci tam rušivý element. Stalo se to několikrát, že do týmu přišel člověk, který začal nějakým způsobem rozvracet ten tým. A těch 30 lidí a to, že jsme pod jednou střechou, si troufnu říct, že to poznám na těch holkách, že nemají náladu už dlouhodobě, že týden, dva týdny nemají náladu, tak prostě už tam je na místě ta otázka, co se děje, kde je problém. A může z toho vzniknout nepříjemný skladník, může z toho, kdokoliv, je to jedno, jakákoliv pozice to může být. A i ten jeden člověk vlastně může rozvrátit ten tým a ten nemá mezi náma místo.
Jak si hlídáte, aby těhle rozvračečů v úvozovkách bylo co možná nejméně v tom týmu, ideálně samozřejmě žádný?
Tak můžu tady použít nějaký personální vychytávky a takový, který se učej a tak. Ale je to spíš o tom vnímání těch lidí. Já opravdu jezdím v podstatě, dá se říct, každý den do práce, abych tady ty věci vnímal. Těch 30 lidí jde navnímat, zda se tam něco děje, v čem je problém a zkusit co nejdřív ho řešit a na rovinu vyložit karty, o co jde, jestli se vám něco nelíbí, já vám zkusím na to dát odpověď, proč to tak je. Samozřejmě je mnoho věcí, že někdo nechápe, proč se dělá to nebo to. Snažím se vysvětlovat, dělá to tohle, děláme tohle, protože to má návaznost na támhleto, A v těch 30 lidech, zase ta číslovka, v těch 30 lidech to jde vysvětlit ještě.
Jak často třeba musíte jít, řekněme, do svého vlastního nekomfortu v tom smyslu, že právě jdete řešit nějakou nepříjemnou situaci?
Já bych to nenazýval nekomfort. Já to nazývám spíš, je to součást mý práce a nekomfort je pro mě spíš toho takový to, že je něco ve vzduchu. To je pro mě nekomfortní. Mm-hmm. Radši pro mě komfortnější, tak a jdeme to řešit, ať to máme za sebou, ať tady není něco lítajícího ve vzduchu, vyřešme to, řekněme si to. A pro mě tady to vlastně to odfajfknutí, jakože tady to máme vyřešený, je vlastně příjemná práce. Takže komfortní v tomhle směru.
Ono to asi svým způsobem přispívá nebo respektive snižuje i takovou tu fluktuaci v tom týmu. Předpokládám, že pokud je jako čistý vzduch, tak to znamená, že jsou všichni v pohodě a vlastně se nikomu nechce pryč z kolaba.
Kéž by to tak bylo samozřejmě, kéž by to bylo takhle optimální, jednoduchý, ale každá práce, každá pozice samozřejmě tam má nějaký vyvrcholení, nějaký špatný nálady. Samozřejmě, když je hodně práce a ten rok nekončí a nekončí a ty Vánoce se neblížej a neblížej, i když mě v mých očích to vypadá naopak teda, že budou zase Vánoce, tak ty lidi už si chtějí odpočinout a potřebují ten odpočinek a ta nervozita občas tam je znát samozřejmě. Ale každopádně, abych odpověděl na otázku, kterou jsem zapomněl, tak
teďka... Jde mi o to, jestli to prostě přispívá k nějakému snižování té fluktuace, to, že je prostě čistý vzduch. To...
Asi bych tam spíš dal nějaký čísla, mám tam několik zaměstnanců, kteří jsou tam víc než 25 let. Hmm. Průměr, ten služební průměr je tam kolem 11 let, takže si troufnu říct, že asi tady to vypovídá o nějaký spokojenosti, ale samozřejmě vždycky tam budou takový ty lepší a horší chvilky.
Řešíme tady hodně vztahy. Co vztahy s matkou? Ty bývají taky hodně problematické mnohdy, zvlášť když je z Německa. Jakým způsobem se třeba u vás vyvíjel ten vztah s tou mateřskou společností?
No, aniž bych to věděl, tak vlastně hned od počátku, když jsem vlastně nastoupil i do toho skladu, tak to, že jsem vlastně získával ty zkušenosti i v tom skladu, napříč všem většinou pozicí, tak... To je vlastně i ten vývoj, nepřímý vývoj k tomu, abych měl velmi dobrý vztahy s mateřskou firmou, potažmo s německým managementem, který, jak víme, německý management dokáže jet jenom ve smyslu tohle je červený, proč. To, že tam je 99% černých, to neřešej až tak. Já jsem vlastně díky tomu, že jsem dokázal reagovat tím, že jsem si prošel tou firmou napříč těma pozicema, tak jsem jim dokázal operativně reagovat. A těch posledních 12-13 let, kdy jsem na pozici jednatele, vlastně i společníka, takže už to není ten zaměstnanec v Čechách, když to řeknu hnusně, zaměstnanec na východě, což taky umějí použít samozřejmě, tak... Už jsem partner, nechci to říkat partner z hlediska biznesu, ale z hlediska spolupráce. A já to slovíčko spolupráce mám velmi rád i v klasickém biznesu, tak i v rámci té spolupráce s tím Německem. A za těch 12-13 let já vlastně celou dobu jenom získávám důvěru. A ta důvěra je teďka v té fázi taková, že už jsem několikrát zeptal, jak bych to dělal. Ne pro český trh, ale pro třeba celoevropský trh. Mm. A to je takový to, je ten Čecháček přece jenom je pro ně zajímavý. Důvod je ten, i samozřejmě já jsem je nikdy nezradil. Nikdy jsem nepřistoupil na nějaký ohýbání, ať daní nebo informací, jenom ohýbání informací právě díky tomu, že i pan Meffert v Německu tak to převzal jako vnuk, takže si prošel těma pozicama taky. Ono vlastně to ohýbání je to, že buď to se okamžitě rozčílej, že kecám, a nebo si to nechají pro sebe a vytáhnou to někdy, kdy se jim to hodí. A já jsem tady to nikdy nedělal. Nikdy jsem to neudělal. Když byl problém, tak jsem s ním o tom problému mluvil na rovinu. A to je vlastně to získávání té důvěry. A ještě si troufnu říct, že jim došla trošku jedna věc. hlavně tomu managementu, že Němci přece jenom mají nastavenou práci, takovou tu narýsovanou, tu precizní, je to tam pořád. My Češi už i v této preciznosti se jim velmi blížíme, ale zároveň dokážeme improvizovat a dokážeme být kreativní. Mm-hmm. A právě vlastně tady ta kombinace je velmi příjemná a velmi výhodná pro ten biznis.
Možná v dnešní době i relativně hodnotná, by se dalo říct.
Akorát je tam to, aby vlastně si ten německý management přiznal, že vlastně opravdu ten někdo z východu dokáže zaimprovizovat, dokáže být kreativní a že vlastně tady ta spolupráce je výhodná. Paradoxně ten nejvyšší management si to začíná čím dál tím víc uvědomovat.
Vnímáte tohle třeba jako nějaký obecný trend? Protože není to poprvé, co já jsem tady tohle slyšel, že se vlastně ten pohled třeba těch německých matek právě na ty české pobočky začíná trochu měnit. Řekl byste, že to je něco součást jako něčeho většího?
Nedokážu posoudit, protože já jsem ve svý bublině. Ale jak už máme opravdu ten dobrý vztah s tím německým managementem, tak opravdu na té večeři u toho piva se na rovinu zeptám, hele, dodáváte do 60 zemí, jak je to v těch jiných zemích, jak se s nima pracuje. A ve finále se zeptám, a jak se pracuje s náma, s Čechama, jaký je tam rozdíl. A v zásadě mi to začínají potvrzovat, že v podstatě, že ten rozdíl z hlediska té kvality práce už mezi Českem a Německem je opravdu relativně shodný. Když jdeme do jiných zemí a nemusíme jít jenom na východ, ale můžeme jít opravdu směr Francie a tak, ne vždy to bývá tak optimální.
Co jsou třeba teď pro vás ve firmě po těch, řekněme, 34 letech třeba takové největší výzvy, co musíte řešit?
Tak budoucnost. Samozřejmě máme nějaké vize, nějaké cíle, ale samozřejmě budou tam překážky a ty překážky hodně vidím v rukou. Že vlastně na těch stavbách začnou čím dál tím víc chybět ruce. My jsme samozřejmě do jisté míry závislí na ukrajinských pracovnících na těch stavbách. Je to evidentní, prostě asi nevidíte stavbu, kde by tato národnost nebyla. V podstatě my musíme být rádi, jako že tady jsou, protože by jinak stavebnictví nefungovalo. No a potenciální jakýkoliv odliv bude znamenat problém pro stavebnictví. Takže já v tady tom riziku se snažím najít tu příležitost. A díky tomu sortimentu z toho Německa máme tu možnost hledat efektivní produkty. Samozřejmě my to musíme naučit ty lidi počítat hlavně. Takže ty efektivní produkty, já řeknu laický, úplně nejjednodušší příklad, nemusíme malovat třikrát, aby to překrylo, ale stačí jednou. Ano, barva je dražší, ten kýbl je dražší, ale ve finále ten metr čtvereční namalovaný jednou. V podstatě se dostáváme na velmi podobnou cenu jako nejlevnější interiérové barvy, ale furt jsme ušetřili dva kroky. A to je, zde vidím tu příležitost.
Mluvíte tím pádem, pardon, i o třeba nějaký osvětě tady v tomto směru, že prostě určitě, ten trh musíte určitě učit něčemu třeba novýmu?
Určitě musíme učit lidi hodně kalkulovat s časem a s prací, s hodnotou času a hodnotou práce. To musíme zakomponovávat čím dál tím víc do v podstatě kalkulací. A nebavíme se o člověkovi, který si jde vymalovat svůj dům, ale naopak bavíme se o těch největších developerských projektech, o největších zakázkách, kde to začne naskakovat o to víc.
Co třeba nějaká ekologie nebo nějaké standardy udržitelnosti? Je i tohle třeba pro vás téma?
Samozřejmě ano. Já nechci přitakávat nějak Evropské unii, ale zase na druhou stránku, co dává smysl, proč ne, takže už i vlastně naše barvy nebo naše obaly jsou vlastně plně recyklovatelný. Samozřejmě téma zdraví bydlení, ať jakýkoliv barvy bez konzervantů, tak to je určitě téma. Tady to si myslím, že to je téma na místě, že to je dobře, že i ta Evropská unie třeba na tady to tlačí, v Německu jsou na to zvyklí, je to standardem. Co jakoby jsou blbosti, si myslím, jestli tady ten vykřičník má být o milimetr větší nebo menší na té plechovce. To jsou fakt blbosti. Jako.
My jsme se tady bavili o těch výzvách, o tom, co se třeba chystá. Vy sám třeba na co se těšíte? Je tady ještě něco, co počítám, bylo správně, kolik 25, 24 let ve firmě, tak co vás ještě překvapí?
to snad doufám, že to nebude až tak moc věcí.
Co je se těšit vlastně ještě?
Já doufám, jak jsem tady mluvil o tom, naučit v podstatě lidi kalkulovat s tím, aby použili natolik kvalitní materiály a ušetřili ten čas ve finále, ať z hlediska toho, že si víc vydělají, že budou mít možnosti si víc vydělat, nebo budou v poledne s rodinou doma. A to je v podstatě, když naučíme ty lidi kalkulovat s tou položkou toho času, tak budu velmi rád, ale je před náma hodně velký úkol ještě.
No já jsem to myslel i z hlediska toho manažerského, protože přece jenom pokud jste takhle dlouho třeba ve firmě, tak jak si člověk ve výsledku udrží to, že se mu prostě chce vyrazit z domova zase do té práce, aby zkrátka dobře třeba nevyhořel, dejme tomu.
Dávám se na to hodně pozor. Už jsem to zažil, když jsem dosáhl nějakého cíle, a co teď? A teďka 3 týdny si pamatuju, že jsem hledal, a co dál? Teď já jsem si splnil, co jsem chtěl, nějaký milník byl hotov, a co dál? A od té doby jsem se naučil přemýšlet a plánovat na další 3 až 5 let dopředu. Takže není to jenom z hlediska čísel, ale je to z hlediska té spolupráce a je to z hlediska toho, ať spolupráce s našima zákazníkama, tak spolupráce se zaměstnancema. A já znova používám to slovíčko spolupráce. To je vlastně ta radost, když potom koukáme na ten projekt s tím naším zákazníkem. Jo, to se nám povedlo a co dál.
Ondřej Svačina, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju moc k nám.
Díky.
Děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.